Labadiena, mėly žinių radijo klausytojai. Tęsiame laidos Leiskite veikti ciklą apie tai, kad žmonės patys dirbs, kurs, veiks ir padės vieni kitiems, jeigu jiems nebus trukdoma veikti savarankiškai. Laidą veda Kaetana Leontjeva. Šiandienos pokalbis apie valstybinę pensijų sistemą. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keista, kodėl laidoje apie žmonių polinkį kurti kalbame apie pensijas. Juk pensijos mokamos tuomet, kai žmogus tarsi turi mažiau jėgų kurti, kai jis nebekuria. Bet vis dėlto veiklumas ir pensijos yra susijusios, ta prasme, kad visa pensijų sistemos logika pagrįsta viena paprasta mintimi, kad žmonės nėra linkę rūpintis savo ateitimi ir todėl už juos tai turėtų daryti valstybė. Ar ji tai turėtų daryti ir ar sugeba tai padaryti? Kokios pensijų sistemų perspektyvos vakarų pasaulyje? O kokios pertvarkos reikia lietuviškai sodros sistemai? Apie visą tai kalbėsime su Audrone Morkūnienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorės pavaduotoja. Labą dieną.
Sveiki.
Tai pirmas klausimas jums, Audrone, būtų apie tą naują gyventojų apklausą, kuri štai nuskambėjo praėjusią savaitę, prieš porą savaičių. Ji parodė, kad lietuviai nelinkėjo savarankiškai rūpintis pensiją. 2/3 apklaustųjų niekada nesidomėjo, kokio dydžio jų pensija bus ir kokiu būdu ji yra kaupiama. Ir ar iš viso ji yra kaupiama. Tai klausimas, ar tai patvirtina tą nuomonę, kad žmonės nėra linkę rūpinti savo ateitimi ir todėl už juos tai turėtų daryti valstybė?
Na, ta apklausa turbūt nepateikė kažkokių didelių naujienų. Ta prasme, kad iš tiesų žmonės ir anksčiau neįpatingai domėjosi pensijom. Kita vertus, nemanau, kad kiekvienas iš mūsų turėtų būti, pavyzdžiui, kad ir pensijų specialistas, ar ne? Na, negalim domėtis visomis sritimis. Žinoma, šita sritis yra labai svarbi turbūt kiekvienam, nes su ja kiekvienas ir susidursim, sulauksim to pensinio amžiaus ir tada jau jie rūpintis bus tikrai per vėlų. Tai ta prasme taip, iš tiesų dėmesys galėtų būti skirtas didesnis, tačiau nesitikėčiau, kad tikrai žmonės na, tiek daug savo minčių, pastangų skirs būtent būsimai pensijai. Ko gero, kiekvienas iš mūsų rūpinamės tą tam tikrą prasme savo ateitim ir šiek tiek turim pasidėję juodai dienai, šiek tiek taupom tie, kurie gali daugiau, kas mažiau. Tai natūralu ir žmogiška, bet ar tikrai turėtumėm žinoti tiksliai, kokio dydžio mums pensija bus, kokia ta formulė bus, manau, kad čia yra daugiau detalės. Šiaip ta apklausa parodė ir tai, kad žmonės įsivaizduoja, kad jie žino apie pensiją. Tai nėra tai blogai, ta prasme, kad nėra visiškai informacijos vakumas, žmonės šiek tiek žino, kokia ta pensija galėtų būti galbūt nedydžiai, bet apskritai kokios sąlygos.
Bet vis dėlto dažnai girdime tokių istorijų, kad žmonės, pavyzdžiui, uždirbdavo vidutinį atlyginimą, išeina į pensiją ir būna pasibaisėję, kai pamato, kokią dydžio pensiją jiems yra mokama iš sodros.
Taip, girdim tokias istorijas iš tiesų, tačiau vargu ar gali būti ir kitaip, kadangi šita pensija perskirstomoji iš dabartinių, sakykime, mokesčių mokėtojų pinigų, ji tikrai niekada nebus tokia dosni, kad kiekvienas žmogus visiškai pats nieko nesirūpindamas galėtų patogiai gyventi senatvėj. Na, turbūt čia daugiau iliuzijos ir reiktų iš tiesų suvokti, kad tai ir yra iliuzijos. Kad nebus žmogus paliktas visiškai skurdui ir na, badui, sakykim, taip, tai irgi tas turėtų būti suprantama, tačiau, kad tai nelaukia prabangus gyvenimas, na, irgi dėja tiesa. Vargu, ar kuri valstybė iš tiesų aprūpina žmogų, nedirbantį žmogų taip, kad jis jaustųsi visais atžvilgiais patogiai. Taip, ko gero, nebūna.
Taip, tai viena vertus žmonės tarsi supranta, kad nedaug jie gaus, bet kita vertus nedaug ir patys daro, kad ta pensija būtų sotesnė ateityje. Tai čia vat yra valstybinės pensijų ir kito socialinio draudimo pradininkas Vokietijos kancleris Otto von Bismarckas yra teigęs, kad tas, kas turi senatvės pensiją, yra daug labiau patenkintas ir lengviau valdomas nei tas, kas neturi perspektyvos ją gauti. Ir štai nagrinėdamas visą tai vienas istorikas, Tayloras pažymi, kad Bismarckas norėjo padaryti darbininkus labiau priklausomus nuo valstybės ir sikiu nuo jo paties. Ir socialinis draudimas išties padarė mases mažiau nepriklausomas. Tai tas žmonių, galima sakyti, savarankiškumo, atsakomybės, mąstymo apie ateitį stygius, kurį mes matome šiandien, na, jis gali būti visiškai dėsninga pasekmė to, kad, na, iš žmonių, galima sakyti, paimta yra ta funkcija rūpintis pačiai savimi.
Na, aš sakyčiau, valstybė nuo Bismarko laikų apskritai labai pasikeitė, ir visuomenės labai pasikeitė, ir šeimos mūsų labai pasikeitė. Tai tikrai nepriskyčiau šitų pokyčių vien tik tai socialiniam draudimui, kad jis atsirado, išplito ir žmonės dėl to pasikeitė. Apskritai, kaip sakau, visuomenės labai smarkiai keitėsi. O mūsų visuomeniai, manau, didžiulį antspaudą turėjo vis dėlto tas sovietinis laikotarpis, kai ir tų galimybių, sakykime, taupyti, investuoti, gerai uždirbti, legaliais, taip sakant, būdais, sąžiningai, būti versliems buvo labai nedaug. Tai žmonės iš tiesų neturėjo daugiau kuo ir pasikliauti. Savimi, žinoma, savimi visada reikia pasikliauti. Ir tai geriausias turbūt būdas. Bet buvo auklėjami taip, kad vis dėlto valstybė pirmiausia, žmogus po to. Ir netgi buvo baudžiami žmonės, prisiminkime, buvo pravadžiuojami spekuliantais verslesni. Tai manau, kad šis laikotarpis taip pat uždėjo labai didelę žymę mūsų visuomeniai ir reiks ne vienos ar kartos, kad žmonių mąstymas ir požiūris pasikeistų.
Tai iš tiesų sakot, kad labai pasikeitė pasaulis per tą laiką nuo to, kai Bismarkas sukūrė tą pirmąją valstybinio socialinio draudimo sistemą prieš daugiau nei 120 metų. Tai kaip pasižiūri, kaip keitėsi, kad tuo metu tos įmokos buvo mažiau negu 6%, pensinis amžius 70 metų, o vidutinė vyrų gyvenimo trukmė 37 metai. Ir tuo metu Bismarkas štai sakė, kad daug tų priemonių, kurias priėmėme dideliam šalies gėriui, yra socialistinės ir valstybė turės prisitaikyti prie truputėlio daugiau socializmo. Tai jeigu tai buvo truputis socializmo, tai ką šiandien turime, tai yra, iš tiesų labai daug socializmo, nes ketvirtadalis visuomenės gauna vienokias ar kitokias pensijas, tos pensinis amžius yra žemesnis negu kad buvo tuo metu ir tas santykis pensinio ir vidutinės gyvenimo trukmės yra visiškai kitas. Ir įmokos trečdalį algos sudaro. Tai ir panašu, kad vis dėlto tai yra neriba, nes demografija vis tik diktuoja, kad kažkokie pokyčiai tai sistemai yra neišvengiami. Kaip jūs įsivaizduojate tą ateitį? Kokia linkme visa tai vystysis?
Taip, iš tiesų, demografija spaudžia visas išsivysčiusias civilizuotas valstybės. Ir Lietuvos senėjimas yra tikrai labai spartus, mes labai daug netenkam jaunų žmonių išvažiuojančių iš Lietuvos, kurie čia nebemoka mokesčių ir įmokų, o senoji karta, kaip taisyklė, lieka. Tai tikrai tos mūsų demografinės problemos yra labai rimtos, tačiau yra ir sprendimai tam tikri. Iš tiesų tiems, kurie dirba, savo pensijai teks dirbti ilgiau. Jūs minėjot, kad pensinis amžius jau, nebe toks, koks buvo pačioj pradžioj, suprantama, Bismarko apskritai ta sistema buvo šiek tiek kitokia. Ji buvo ne tiek, sukurti patogią sąlygą žmogui, gal sakykime taip, kada jis nebedirba, bet išvengti apskritai tokio visiško skurto. Tai matyt, šiuolaikiniai valstybė jau netokie, socialiniai apsaugai netokie tikslai keliami. Buvo laikotarpis, kai buvo manoma, kad seni žmonės ar pagyvenę, sakykime, darbuotojai turėtų užleisti darbo vietas jauniems. Buvo ir taip galvojama, ir pensijų sistemos buvo naudojamas tokiais tikslais, dėl to ir tas pensijos amžius vis traukėsi, nes neva, tai reikia atlaisvinti darbo vietas. Na, pasirodė ir praktikoje, ir teoriškai buvo įrodyta, kad tai buvo tikrai klaidingas požiūris. Dabar galvojama, kad atvirkščiai. Kiekvienas žmogus yra labai brangus darbo rinkoje, jis turi kiek įmanoma ilgiau, kiek jam leidžia sveikata, dirbti toj darbo rinkoje, tada atitinkama jo ir ta pensija galėtų būti, padoraus, sakykime, dydžio. Va, jis turi turėti sąlygas mokytis, kad jis galėtų prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir taip toliau, žodžiu, visos pastangos dedamos jį išlaikyti. Manau, ir Lietuva galvoja apie tą patį ir daro tą patį. Didinam pensinį amžių, iki 26 metų pasieksim 65, žinoma, po 10 metų turbūt ir 65 nebus riba. Nes nors žmonėms taip netrodo, dažnai pasišnekėjus, kalbam, kokia čia trumpa gyvenimo trukmė. Bet žiūrint į gyvenimo trukmę, kiek žmonės gyvena, jau sulaukia to amžiaus, jau praėtas visas rizikas ir staigių mirčių, ir ligų, ir traumų, tai iš tiesų ta gyvenimo trukmė ilgėja po trupučiuką ir pas mus. Ir mūsų pensijų sistema turi prisitaikyti prie to.
Taip, tai iš tiesų, kai su bendramžiais kalbu, tai na, dauguma žmonių iš viso sako, kad tikriausia nebus tokio dalyko kaip tas pensinis amžius, ar kad iš viso jie negaus pensijos. Ir štai mes kažkada apklausą darėme ir žmonės tikisi, kad sodra jam garantuos sočią senatvę, tai daugiau žmonių ateiviais tiki, negu tuo, kad sodra kažką tai padės. Taip, kalbant apie tas tolimesnes perspektyvas, štai jau dabartinė Vokietijos kanclerė Angela Merkel yra sakiusi tokią žymią frazę, kad jei Europoje gyvena 7% viso pasaulio gyventojų, jie sukuria ketvirtadalį viso bendro vidaus produkto pasaulyje, o jų išlaidos socialiniai apsaugai sudaro pusę. Ir kad Europa turės labai sunkiai dirbti, kad išlaikytų savo gerovės ir pragyvenimo lygį. Na, jūs keletą metų atstovavote socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Briuselyje, jūs buvote atsakinga už šios ryties klausimus Lietuvai pirmininkaujant ES vadovų tarybai. Kiek tai, nes kartai mes galvojame, kad štai čia tik Lietuva viena su skolose skendinčia sodra ir kad kitur yra kažkaip geriau. Tai ar kitur panašus yra iššūkiai ir kaip jie yra sprendžiami?
Iš tikrųjų, mes nesam vieniši ir labai ypatingi. Taip, kaip ir sakiau, demografinis spaudimas visur yra, visuomenės senėja. Kas kita, kad kai kurios sistemos, ypač tos jau senos vakarietiškos sistemos, turi ir tas vadinamasias na, profesinės pensijas. Tai žmogui nemažą dalį pensijos sudaro būtent darbdavio mokama pensija. Čia žinom, senos tradicijos, socialinių partnerių susitarimai. Šito Lietuva na, neturėjo tokios istorijos, mums dabar net ir pradėjus kurti tas, sakysim, profesinius fondus, dar labai ilgas kelias, kol jie iš tiesų galėtų žmogui padėti rimtai. Tai va, kitas dalykas, kad nemažai šalių turi ir gana didelius rezervo fondus. Susidarė tam kartui, kai vat, ypač ta vadinama baby boom, ta karta labai skaitlinga dirbančiųjų karta, po karinė išeis į pensiją. Tai kaupiami rezervai, kurie padės būtent finansuotis būsimasias pensijas. Na, kaip žinot, mes neturėjom kaip valstybė irgi tokių galimybių rezervus kurti, sodra mūsų iš viso nuo 91 metų, tas jau tikras socialinis draudimas, kai yra mokamos įmokos. Ir beje, tai yra tikrai, ta prasme, pažangi sistema, kad na, išmokos duodamos iš įmokas. Nesvarbu, kad tai nesutampa, sakykime, laike. Mokėjau kažkada, gausiu irgi kažkada. Ir aš visai suprantu jaunų žmonės, kuriems pensinis amžius atrodo už kalnų. Labai toli. Tai natūralu. Tokia žmogaus psichologija. Pagalvokime, 18 metys. Turbūt apie 30 metys, sakytų, jau senis, ar ne? Tai ką jau kalbėti apie pensinį amžių? Žiūrint, kokius žmonės apklausinėjat, kai atana. Tai va, tai bet grįžtant prie bendrų problemų, tai ir Europos komisija rekomenduoja ilginti pensinį amžių ir sieti jį su būsima gyvenimo trukme. Nes iš tiesų tai yra objektyvus rodiklis, tai yra, na, taip sakant, tokia realybė, nepolitizuotas rodiklis, vadinkim taip, nes pensinio amžiaus ilginimas paprastai visose šalyse sulaukia didžiulio pasipriešinimo, nors daroma ir, sakykime, su tam tikra atsarga, ne nuo sekančių metų, bet nuo kažkelintų, tik tai po 5 ar vėliau netgi. Žodžiu, kad žmonės tikrai spėtų ir pasirengti tam tiem pokyčiam. Bet vis tiek, paprastai tai priimama skausmingai. Tai va viena tokia priemonė, tikrai jį siūloma, netgi, sakyčiau, primiktinai komisijos ir nemažai valstybių jau turi tokias, na, finansinio stabilumo, galbūt priemonės, vadinkim taip, tam tikrus rodiklius, kurie įdedami į pensijų formulę ir atsižvelgiai, sakysim, įmokų mokėtojų ir išmokų gavėjų santykį pensijose konkrečiai. Tai galvojama ir Lietuvoj, kad reikės tokių priemonių tikrai, nes, na, ir mes ne kitokie.
Bet kai kalbam apie tą pensinio amžiaus didinimą, tai Na, tai jis yra, na, ir primamas taip, kad tiesiog ilgiau reikės dirbti, bet realiai savo esmė tai reiškia tam tikrą prasme ir kad žmogus per visą gyvenimą įmokų turės daugiau sumokėti.
Taip, žinoma.
Ir mažiau išmokų gaus, tai todėl tai ir yra tokia, na, skausminga priemonė, nes žmonės mato, kad tai yra paslėptas išlaidų mažinimas. Tiesiog užuot sakius, kad štai pensija mažinama tiek ir tiek procentų, jam yra sakoma, kad tu būsi priverstas ilgiau dirbti.
Taip, realybė yra tokia, tačiau net ir žiūrint objektyviai, ko gero kiekvienas sveikas žmogus norėtų ilgiau dirbti. Na, žinoma, smagu būti pensijoje su gražia išmoka didelė, taip sakant, gal keliauti po pasaulį, bet tai čia daugiau iš svajonių, sakykim, pasaulio tokie dalykai, o realybė yra tokia, kad žmogus turintis darbą, aktyvus ir sugebantis dirbti, jis tikrai nori dirbti ilgiau. Galbūt jaunimas kitaip mąsto, bet tie, kurie arti pensijos, jeigu sveikata leidžia, tikrai nori dirbti ilgiau. Nes visgi esi naudingas visuomeniai. Užsidirbi galų gale pajamas. Juk negalvoji vien tik tai apie įmokas pensijai. Tu šiuo metu gauni pajamas. Tai nėra vien tik tai neigiamas dalykas ilgiau dirbti.
Aš ir nesakau, kad tai neigiamas dalykas, bet na, kodėl tuomet neleidžiama žmonėm pasirinkti tie, kas nori ilgiau dirbti, jie gali tiesiog laisvai ilgiau dirbti. Bet čia turbūt ta kritika, kurią štai laisvosios rinkos atstovai turi apskritai pensiniam amžiui kaip tokiam, kad jis yra nuleistas iš viršaus, politikai nusprendžia kažkas tai ar ministras ar ministras pirmininkas nusprendžia ir štai visa tauta turi pagal tą sprendimą veikti. Nors realybėje yra žmonių, kurie kai kas norės dirbti iki 90 metų, o kitas jau jausis, kad ir 50-ies jis pakankamai daug pasiekęs. Tai vat tas pensinis amžius bendras sumažina tą įvairovę skirtingų gyvenimo kelių.
Taip, jeigu kalbėtumėm apie sukauptą pensiją, kuri yra asmeninėje sąskaitoje neperskirstoma, tai iš tiesų yra tik žmogaus apsisprendimas ir turėtų būti tik žmogaus apsisprendimas. Jeigu apsisprendimas racionalus. Nes žinome, kad žmogaus sprendimai ne visada yra racionalūs, nes jam 50 metų atrodo, kad jau baigtais nebenori dirbti ir kad ir su mažiausiai išmokais išeina į pensiją, o po to pasirodo, kad labai sunku pragyventi iš tos mažos išmokos. Tai būna ir tokių istorijų. Bet noriu pateikti, sakysim, švedų pavyzdį, kurie deklaruoja, ir pabrėžiu šitą žodį, deklaruoja, kad nėra pas juos oficialaus pensinio amžiaus. Bet spėkit, kas yra? Minimalus pensinis amžius. Po minimalaus pensinio amžiaus, vat kaip jūs sakot, kad galima pasirinkti kokį nori amžiaus tarpsnį ir išeiti į pensiją. Bet kodėl vis dėlto yra tas minimalus pensinis amžius? Galėtų ir jo nebūti. Jis reikalingas. Nes tikrai žmogaus psichologija yra tokia, kad nežinai, kas tavęs laukia. Ir vienu metu apsiskaičiuoji, kad taip iš tiesų dabar jau man reiktų išeiti tą pensiją ir viskas bus gerai. Pasirodo, kad ne visai. Tai gal reikia vis dėlto tos ribos apatinės, nuo kurios jau žmogus toliau gali rinktis. Ir dabar, sakykim, galima atidėti, aš kalbu apie lietuvišką sistemą, gali atidėti savo pensijos mokėjimą, jį padidės netgi 8%, tai labai dosnu iš tiesų. Va, tai tokių pasirinkimų yra šiek tiek, yra ir mūsų sistema, iš ankstinė pensija yra 5 metai, nors tikrai visos šalys jos nerekomenduoja, nes iš anksto, jeigu imi tą valstybinę, apie ją dabar šnekam pensiją, tai ji turėtų mažesnė būti, nes tikėtina gausit ilgiau jūs ją. Tai galų galę baigiam tuo, kad dalinam labai mažas pensijas, žmonės iš jų nepragyvena, jų viltis gal buvo visiškai kitokios. Na, žodžiu, ta priemonė nėra gera. Ir šiaip visa Europa eina link griežtinimo tokių iš ankstinių, kad vis dėlto žmonės tikrai dirbtų ilgiau.
Taip, nes po to tyrimai rodo, kad galima didinti pensinį amžių, bet kas iš to, jeigu žmonės išeina iš ankstinę pensiją?
Būtent, o tai rodo, kad žmonės yra linkę vis dėlto. Ne tiek daug yra tokių, kurie, na, taip sakant, ar jų gyvenimas taip susiklosto, ar kaip, kad iš tiesų dirba, planuoja savo darbus ir galvoja, kad jie dirbs ilgai. Kažkaip žmonės matyti linkę gal pasiimti tai, kas, kaip sakoma, žvirblis rankoje, o ne briedis miške.
Taip, taip, priminsiu klausytojams, kad eteryje laida Leiskite veikti, kurioje kalbame su Audrone Morkūnene apie pensijas. Ir mes grįšime po pertraukos. Sveiki sugrįžę, mėly žinių radio klausytojai. Eteryje laida Leiskite veikti, laida veda Kaetana Leontieva, o šiandien apie pensijas kalbamės su Audronė Morkūnienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorės pavaduotoja. Apie pensijas kalbant, man labai toks patinka vienas komiksas, kuriame yra vaizduojamas Bernis Madoffas, tas žymusis kalėjime sėdintis žmogus, kuris pagarsėjo tuo, kad sukūrė finansinę piramidę, kuri na, išeikvojo daug lėšų ir apgavo daug žmonių. Ir yra toks komiksas, kuriame vyksta Madoffo apklausa ir jo klausia tyrėjai, tai iš kur jūs gavote idėją sukurti štai tokią piramidę. Ir jis atsako, kad iš valstybinės pensijų sistemos. Ir iš tiesų, kaip ir finansų piramidė, taip ir sodra, renka įmokas šiandien, žada mokėtojams finansinę gražą, lėšų niekur nekaupia, šiandien iš karto jas išmoka. Na ir čia dar galima tokį pastebėti, kad skirtumas, kad Madoffas tai apgavo patikliuosius, o pensijų sistemoje tai visi privalomai dalyvauja. Kaip jums toks palyginimas atrodo?
Na, aš sakyčiau, kad esminis skirtumas, tai kaip jūs ir sakėt, privalomai ar tik patikliuosius. Taip, iš tiesų, ta sistema dėl to ir veikia, kad ji yra privaloma, aš turiu galvoj valstybinė. Kadangi Madoffo tie įmokų mokėtojai baigėsi vieną dieną, jie, taip sakant, atsitokėjo ir na, nusprendė nebedalyvauti toj piramidėj. Čia tuo tarpu yra paremta kartų solidarumu ir iš tiesų karta iš kartos viena karta turi išlaikyti kitą kartą. Vaikai tėvus, anūkai tuos, reiškia, vaikus. Tai tuo ir remiasi šitą sistemą. Jeigu ji būtų neprivaloma, žinoma, ji neišsilaikytų. Čia akivaizdu, bet, na, jūs sakot, nekaupia rezervų, nebūtinai nekaupia rezervų. Čia pas mus, kaip sakiau, taip jau susiklostė, kad mes tų rezervų nelabai turėjom galimybę sukaupti. Bet kitos valstybės turi, jos turi tokias pusiau fondinės sistemas ir investuoja ir žodžiu, tai nėra pagal apibrėžimą vien tik tai pinigų surinkimas ir išdalinimas. Ko gero pagrindinis bruožas, tai kaip sakiau, kartų solidarumas. Tai iš tiesų, na, vienos kartos išlaiko kitas. Taip veikia šitą sistemą.
Bet politikai tai vadina kartų solidarumu, bet šiaip žvelgiant į tai, kaip kokie yra tų kartų interesai, tai man atrodo yra neišvengiamas supriešinimas, nes jeigu na, vienintelis būdas padidinti pensijas yra iš kažko paimti šiandien daugiau mokesčių arba pasiskolinti, tai na, galima sakyti, kad tai yra paremta kartų supriešinimu, kur tiesiog na, neišvengiamai. Ir vat problema yra, kad senka tų dalyvių skaičius. Ir čia gal pereinant prie temos apie pensijas ir šeimos funkcijas, kaip pasikeitė, kaip valstybinė pensijų sistema pakeitė šeimą. Turiu citatą iš švedų gerovės valstybės, taip sakant, architekto 20 amžiaus pradžioj. Jis atsakė į kritiką, kad augantis valstybės vaidmuo menkino šeimos vaidmenį. Jis pasakė, kad maža šiuolaikinė šeima yra beveik patologiška, senieji idealai turi išmirti kartu su kartomis, kurios juos palaikė. Tai iš tiesų gaunasi, kad šios dabartinės sistemos ideologų ir tikslas buvo, kad valstybė pakeistų šeimą. Bet problema, kad pati ta sistema ji gyvuoja tol, kol yra naujų dalyvių. Bet jeigu žmonėms yra sakoma, kad gali negimdyti ir vis tiek pensiją gausi, tai na, pati pasikasa po savo pamatais tam tikrą prasme.
Na, abejočiau, ar iš tikrųjų tai pagrindinė priežastis, kodėl gimstamumas mažėja apskritai pasaulyje.
Bet tiesiog viena visų iš jų.
Gali būti, gali ir ne. Bet apskritai, man atrodo, kad šeimos tiek pasikeitė, grįžtant prie to ankstesnio mūsų reiškia, pokalbio apie solidarumą. Na, taip, jūs sakot, ne solidarumas, o gal net ir supriešinimas. Suprantama, kad mokesčius mokėti vargu ar kas labai džiaugsmingai tą daro. Mokesčių mokėjimas niekada nebūna malonus dalykas. Bet kita vertus, tai ko gero ta sistema, kuri pasirūpina, kad ir dabar mano, sakykime, senais tėvais, na, man palengvina gyvenimą. Kadangi aš moku mokesčių, žinau, kad mano tėvai gaus pensijas. Tai nėra taip blogai. Kita vertus, yra tokių žmonių, kurie neturi vaikų. Ir ne dėl to, kad jie netikusiai gyveno gyvenimą, galbūt tiem vaikam kas tai nutiko, gal jų pačių taip gyvenimą susiklostė. tai jie šiuo atveju lyg ir nebeturėtų iš ko gauti tos paramos. Tai nėra visiškai gerai šiuolaikiniai visuomeniai. Va, tai kalbant, grįžtant tiksliau prie šeimos, ar iš tiesų socialinis draudimas tiek susilpnino šeimą, kad teko valstybė imtis to vaidmens beveik, tai nemanyčiau, kaip ir Bismarko tas išradimas tikrai nepakeitė vakarų visuomenės tiek, kad jį pasidarė tokia vat, gerovės valstybė. Tai manau ir šeima, tiesiog laikai kiti, moteris pradėjo savarankiškai eiti į darbo rinką, uždirbti, turėti savo pajamas ir savo pensijas, ar ne? Nebeliko praktiškai maitintojo netekimo išmokų. Va, šeimos tapo mažos, vaikai išeina anksti atskirai gyventi, nebėra tų didelių šeimų, kiek ištokų daug, kiek nesantokų kartų gyvenimo partnerysčių žodžių. Ta šeima tikrai nebe tokia, kokia buvo, kad, na, nežinau, praėjusiojo šimtmečio pradžioj. Tai tokių išvadų nedaryčiau. Kita vertus, jeigu iš tiesų ta šeima tokia tampa fragmentiška, tai tada sunku tikėtis, kad jie atliks tas pačias funkcijas, kokias buvo 19 amžiui.
Čia galima tą pritaikyti subsidiarumo principą, kuris sako, kad kai iš tam tikrų visuomenės vienetų yra pasiemamos tam tikros funkcijos, tai tie visuomenės vienetai susilpinėja. Tai taikant šį principą šeimai ir aprūpinimui senatvę, tai ir matome, kad kai iš žmonių paimama tą funkciją rūpinti savo artimaisiais, tai taip ir gaunasi, jos susilpnėja, fragmentiškumas atsiranda. Nu, bet čia, nežinau, kai kas sakytų, kad čia
Taip, aš manau, kad čia tiesiog sociologai mums geriau pasakytų, kurie tyrinėja šeimos fenomeną, kaip jis keičiasi, kokios jo funkcijos ir kiek dar jis gali, taip sakant, aprūpinti, bet manau, kad tikrai yra šio laikiniai visuomeniai tokių šeimų, na, kur tikrai be valstybės nelabai ir išsiverstų. Reikės tos pagalbos. Kita vertus, nemanau, kad dabartinės šeimos mažiau rūpinasi savais. Tiesiog gyvenimas kitoks. Na, toms moterims, kurios anksčiau augino vaikus, dabar tenka eiti darbą. Ir tai laikoma privalumu, nebetrūkumu.
Ir galima sakyti, štai Seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas dažnai sako, kad jei žmonės yra nepatenkinti tą sodros pensiją, tai jie gali taupyti, bet tegul tai daro savarankiškai, ne iš sodros lėšų. Tai šia pabaigai turim klausimą, kadangi jūs esate viena iš to pensijų kaupimo sistemos kuriejų, gal jūs galite papasakoti, tai kienogi vis tik lėšomis taupome ateičiai. Sodras ar savo lėšomis?
Na taip, tai, kad tas įmokas administruoja sodra, taip pat ir kaupimo įmoka, sudaro įspūdį, kad tai yra tikrai sodros vis dar pinigai. Tačiau šitos įmokos yra žmonių uždirbtos ir žmonių atlyginimo dalis, apdraustųjų atlyginimo dalis. O tai, kad eina per sodrą, tai yra daugiau administravimo dalykas, nes ta sistema tuo metu, kai kūrėm, tikrai atrodė paprastesnė, nes darbdavys kaip pervedinėjo įmokas, taip ir perveda, jam nereikia atskirai vesti, sakysim, į kaupimo fondą, kita vertus jis net nežino, ar ta žmogus kaupia, ar nekaupia, ir tuo būdu negali įtakoti apdraustojo sprendimų, kaupti, nekaupti, kokiam fonde kaupti, mes šitų, sakyčiau, tokių potencialiai korupcinių dalykų išvengiame. Ir sodra turi registrą, žino, kam pervesti tas įmokas į fondus. Žmonės laisvai pasirenka ir fondus ir apskritai kaupti ar nekaupti. Centralizuotai pervedant, tas kaupimas tampa pigesnis. Tai tokie argumentai buvo renkantis būtent tokią administravimo įstaigą, nes buvo matymas ir daryti tą patį, taip kaip, sakysime, tai daro per centrinį depozitoriumą, bet tam reikėjo nemažų investicijų. Tai dėl to buvo pasirinktas būtent toks kelias. Dabar, žinoma, tos visos istorijos jau pamirštos 10 metų praėjo ir dabar galbūt atrodo iš tiesų keistai, kodėl čia sodra, prie ko čia sodra. Va, galbūt būtų neblogai apskritai tą kaupimo įmoką atskirti ir administravimas tegu lieka taip, kaip yra, bet bent jau įvardinti atskirai, nes dabar tai yra dalis sodros įmokos. O jeigu tai būtų visiškai atskira kaupimo įmoka, galbūt ta sistema šiek tiek skaidresnė.
Tai iš tiesų kadangi dabar socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošiasi daryti kažkokius pokyčius, socialinis modelis bus svarstamas, tai galėtų būti vienas iš tų sprendimų, kuris būtų vienas iš paprastesnių, nereikalauja kažkokių esminių pertvarkų, bet padarytų daug, kad praskaidrintų žmonių, politikų galvose, kienogi vis tik sąskaitą taupame senatvėj.
Taip, bet tas modelis, kurį jūs paminėjot, lies daugiau gal socialinio draudimo dalį, nes kaupimo dalis neseniai čia buvo reformuota, kaip žinote, 2+2 atsirado, papildomos įmokos tiek žmogaus mokamos, tiek iš valstybės biudžeto, bet tai gal ten galima būtų šiek tiek palaukti, kaip sakant, duoti ramiai susigulėti tai sistemai. Tačiau socialiniam draudime iš tiesų pribrendo pokyčiai ir bus siūloma, sakykime, perveikti visiems į naująją formulę, skaičiuoti taškais, tai būtų tikrai skaidriau, matytumėm kiekvienas, kiek mes turim jau už įmokas užsidirbę tų taškų. Labai svarbu, kad būtų įvesta aiški indeksavimo formulė, žinotumėm, kaip mūsų tos pensijos juda, pagal kokius rodiklius, priklausomai nuo ko. Kita vertus, ta indeksavimo formulė leistų ne tik tai žmonėms žinoti, bet ir valstybei indeksuoti pagal išgalės, kad nebebūtų tokių aukštų pakilimų ir po to žemų nusileidimų, kad vis dėlto būtų įmanoma kaupti ir tam tikrą bent jau pensijų rezervą ateičiai. Žodžiu, tų pamąstymų tikrai yra daug įdomių ir manau, kad greitų laikų ir visuomenė sužinos apie tai.
Puiku, nes iš tiesų jau kur šioje srityje pokyčiai jau seniai pribrendo. Aš priminsiu klausytojams, kad šiandien mes svečiuose turėjome Audronę Markūnienę, su kuria kalbėjome apie pensijas. Tai pensijų sistemose ne tik Lietuvoje, bet ir visame vakarų pasaulyje yra daug rimtų iššūkių ir jie, jeigu manote, kad tai, kas buvo pastaruosius 5-6 metus Lietuvoje yra blogai, tai reikia, tai tik dar parodo, kodėl reikia ruoštis ateityje brestantiem tiem demografiniam iššūkiam. Ir jeigu ta sodros sistema yra kaip finansinė piramidė, tai ji veikia tol, kol yra dirbančiųjų, o galiausiai ji susiduria su gyvenimo realybė, su paprasta aritmetika, kad tiesiog nebėra tų pinigų iš ko mokėti ir todėl žmonės turėtų veikti patys, likti veiklus ir rūpintis patys savimi. Ačiū, kad klausėte ir susitiksime po 2 savaičių.